Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu mill-istudio sta Radio Lauretana. Tinsab fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ bil-programm mir-rivista Għajn Sielem. Waqt li qed nfittex l-artikli, laqatni isem ta' wieħed partikolari. Dan għaliex ukoll miegħu ġab memorja ta' personaġġ partikolari minn Għajn Sielem li sfortunatament ġarrabna t-telfa tiegħu ftit tal-ġimgħa ilu. Ir-rivista hija dik bin-numru 33, il-paġni 89 u dal-artiklu der f'Diċembru tal-1996. Qed nirreferi għall-artiklu ċensu l-Malti u Katarin. Din l-intervista kien għamilha Joe Scicluna lilħu Alfred Rapa Manuel peress illi Alfred dak iż-żmien kien imsiefer u minna ħareġ dal-artiklu. Xi memorji kien daħalhom Joe Scicluna stess illi kien joqgħod ftit passi l-bot minna n-nitt tagħhom. Tiftakruh il-ċensu l-Malti? Alfred Rapa da żgur li jiftakru? U xuta dan hija l-kanzunetta rebbieħa tiegħu. Ħafna nies ta' età matura għadhom jiftakru l-aħħar gwerra. Jiftakru fost ħafna affarijiet oħra, avventuri, periklu, ġuħ, mart, diżastri, lil ħafna familji Maltin illi ġew bħala refuġjati f'Għajn Sielem u diversi irħula għawċin. Bitwejjir u diżastru illi Malta kienet għaddejja minnhom dak iż-żmien. Fost dawk il-familji kien hemm dik ta' ċensu u Katarin Pattallaresco, imweldin il-Belt Valletta, ġenituri ta' familja numeruża li qabel il-gwerra kienu fetħu ħanut f'Taslima. Malli bdiet il-gwerra dawn ġew Għawdex u marru jgħixu l-ewwel fix-Xewkija. Iżda wara ftit ġew joqogħdu f'Għajn Sielem. L-ewwel f'dar antika kantuniera fejn illum tibda Triq il-Godja magħrufa bħala tal-Vupija, imbagħad f'numru 11 Triq Ħamri fejn għadha tgħix bintom Marta. Ftit il fuq minn din id-dar ċensu fetaħ ħanut illi diffiċli tgħid kien ibieħ partikolari għax kien ibieħ minn kollox. Ħelu, ikel, affarijiet tal-iskola u elf ħaġa oħra. Niftakar u bħali n-nies ta' Triq Ħamri u ta' dawk in-naħat kollha, illi ċensu kull nhar ta' tlieta u kull nhar ta' sibt kien imur Malta u jġib miegħu mal-vapur tad-dawra, il-Queen of Peace jew il-Ħanini, kemm jiflaħ jabbi merkanzija, illi malli jasal ix-xatt kien jabbija fuq karettu mikri u jitla' t-tela għal Għajn Sielem, ċeklem ċeklem. Fejn kulħadd kien jistenniħ biex jixtri f'kemm inni ngħidlek: il-kannolli bil-krema, pasti ta' kull għamla u tjubija, b'tsiezen, ħobs tal-kexxun, panini u ħafna noviltajiet oħra. Għax hekk kienu dak iż-żmien, għax f'Għawdex ma kien hawn xejn. Li għalina li trabbejna fil-ħamsinijiet u lħaqna l-adolexxenza fis-snin 60 konna ntiru għalihom. Palma Edna, Ċensu u Katarin kellhom familja kbira. Malli waslu għawdex, il-familja komplet tikber. Fil-fatt, l-ewwel tliet tfal li kellhom f'Għawdex, Benjamin, Noe u Loreto, kienu mietu. Aktar tard twildu tfal oħra, fosthom Noe ieħor, u b'kuntrast ma' familji oħra li ġew Għawdex u wara l-gwerra marru lura lejn Malta, ta' Pantella Resko saru Anselmiżi. It-tfal ta' Ċensu u Katarin kibru u ħafna minnhom iż-żewġu f'Għajn Sielhem u postijiet oħra. Uħut minnhom sifru wkoll u fl-Awstralja partikolarment hemm numru kbir ta' pantellereskijiet li għadhom jgħożlu l-memorja ta' Ċensu l-Malti u Katarin. Alfred Rapa twieled fil-11 ta' Diċembru 1953 bin Nina, waħda mit-tfal il-kbar ta' Ċensu u Loreto Rapa bin Giuseppe u Giuseppa Rapa minn Għajn Sielhem. Loreto kien għal ħafna żmien baħri fuq vapur Ingliżi u miet fl-1979. Alfred minn dejjem kellu tendenzi artistiċi u fit tfulitu l-għena tiegħu kien ipitter jagħmel l-istatwi tat-tafal u mal-ewwel wera talent kreattiv. Ta' tifel żgħir kien daħal abbati fil-Knisja Arċipretali ta' Għajn Sielhem u beda juri it-talent vokali tiegħu fil-kant liturġiku f'din il-knisja. Kien ukoll uħobb josserva lil Mabli Kawki inaqqax l-istatwi u l-modelli oħra fil-kamra li Mabli kien juża għal dawn l-affarijiet. L-ewwel tliet snin tal-iskola sekondarja għaddihom bħala border mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paw fir-Rabat Malta, fejn sieħ ġew Pantella Resko kien brother. Lura Għawdex, Alfred daħal fil-Lajsium, fejn f'dak iż-żmien lejn l-aħħar ta' snin 60 kienu bdew jiġu organizzati social evenings u song festivals. Fl-ewwel festival li ħasem fih Alfred spiċċa l-ewwel bil-kanzunetta Anġeli Negri. Wara huwa ingħaqad ma' Tony Sultana minn Nadur u beda jkanta mal-grupp tiegħu li kien jismu The Geese. F'dan iż-żmien ukoll beda jieħu sem Festivals Malta organizzati minn Helenda Giorgio, NJB Kassar. Dan tal-aħħar kien il-bniedem li taħlim buttatura meħtieġa biex jolli l-livell tiegħu bħala kantant. Kien f'dan il-perjodu tal-bidu ta' snin 70 li Alfred iddebutta fuq it-televiżjoni. Fl-1971, Alfred għaqqat il-grupp mużikali The Cobwebs flimkien ma' ħoħ Manuel, Spiro Kawki, Loreto Xikluna u Joe De Bono, kollha mużiċisti minn Għajn Sielhem. Dan il-kumpless beda jieħu sem f'diversi attivitajiet mużikali u soċjali u mill-ewwel għamel impatt kbir f'Għawdex. Kien f'dan iż-żmien ukoll li rebaħ konkors ta' kanzunetti Maltin bil-kanzunetta L-ewwel imħabba li tagħtu dritt li jirrappreżenta lill-art weliedu barra minn Malta. Din il-ħolma iżda ma seħħitx għaliex fl-istess sajf tal-1973 iltaqa ma' Mary Rose Buħaġar, tfajla għawċija Amerikana imwilda f'Kalifornja. U ftit wara f'Jannar tal-1974 ingħaqad ma' ħafi żwieġ. Ftit wara emigra lill-Istati Uniti fejn għadu jgħix sal-lum. Fil-bidu tal-ħajja ġdida tiegħu f'Kalifornja kien ipprova jkompli l-karriera tiegħu hemm, iżda minħabba problemi ta' distanzi enormi kien ikollu jinfired mill-familja tiegħu għall-ġranet sħaħ. Għalhekk daw waslu biex jiddeċiedi li jtemm il-karriera tiegħu u jikkonċentra fuq xogħol ieħor. Fl-1986 imbagħad ħuh Manuel bil-kanzunetta Erġa' Lura kien daħal fil-finali tal-kanzunetta Maltija. Dan reġa' xel f'Alfred il-ħeġġa għall-kant. Reġa' beda jikkomponi u jirrekordja biex fis-sena 1995 daħal is-song tiegħu The Sun Will Shine Again li kwalifika tal-finali tal-kanzunetta għall-Ewropa. Din is-sena 1996 Alfred reġa' kwalifika bil-kanzunetta Eternal Love, Catherine's Song, li ħalliet impressjoni kbira fost il-pubbliku Malti. Dan is-suċċess waslu biex joħroġ l-ewwel CD tiegħu Passport. Fil-31 ta' Wissu 1996, fil-waqt li aħna f'Għajn Sielhem konna qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Loreto, Alfred Rapa, akkumpanjat minn ħutu Manuel, Sunta, Josephine u Catherine, rebaħ il-Festival tal-Kanzunetta Maltija bil-kompożizzjoni tiegħu stess, Ċensul Malti u Katarin. Hekk iċ-ċirku dar dawra sħiħa. Ċensul Malti u Katarin u l-memorja ta' ħajja u żmien ieħor kienu ingħataw ħajja ġdida. Kont għadni tifel xkejken jiena u ħuti ma' xulxin. Mill-iskola konna ngħaddu għandi n-nanna Katarin. B'dik ir-rieħa tfuħġu l-kċina, biċċa torta u tazza te. U min-nannu jifraħ bina u ħellu b'sit ħabbiet kim jimlilna il-bwiet.
Sul Malti, jajdu lek ħafna uġin, ċifil gwerra min taslima bħafna tfal ma Katarin, kulħadd jgħid li kien miraklu bil-fors kienu għad-disin, min daqsxejn ħanut tal-ħelu, ċensu Katarin, rabbew 22, kontad mi tifel xkejken jiena uħu. Ċa torta u tazza te u n-nannu jifraħ bina u ħelu b'sit ħabbiet kien jimlilna l-bwiet. U jkanta Katarin ġibtlek lampuka, Katarin kebbes inna, Katarin iftaħ id-dieqa, issa ħalli joħroġ id-duħan. Toni tana, tani tina,
Sen kompli naqra mill-istess rivista ta' Diċembru tal-1996. Kemm inqalleb il-paġna u immur f'paġna 10. Ħarsa lejn il-futur taħt it-teknoloġija moderna, miktuba minn Frank Tabone. 1996. Anno Domini 1096. Ajn sielem. Kont għaddej għal piżziffa friska minn ġoleli il jenf ta' passi. Ħassejt bħal dieqa. Għaliex saqsejt li l-nifsi? Ħarrist madwari u ma rajt xejn. L-Knisja l-Kbira, laż-żejra lanqas ċambre. Komplejt miexi, un il-maħ li anke l-każini sbieħ ta' darba kienu webu għal kollox. Xi skiet, x'ħemda. Le, ma kienx skiet il-miliet, kien skiet li sar rutina. Ħadd ma kien għadu jgħix fir-raħal ta' jinsielem. Iva, jinsielem, għax ta' bil-ħaq issa kien veru għajn slim, ħlif skiet ma tismax. Ftit ħin wara, ħassejt sħana kbira li ġalitni nneħħi l-flok minn fuqi. Ix-xemx kienet qed tiżraġ ħafna iżjed minn tfuliti. Il-ħsara li nies jagħmlu fis-seklu ieħor li l-faxx ożonu kien qed iħammarli u jixwili l-ġilda. Marriċ nemmen li l-għajnija, fejn huma n-nies? Fejn hu l-istorbju sabiħ ta' tfal? Fejn hu l-ajat ta' ferħ fil-ground? Anno Domini 2050, għajn sielem. Abbatt il-mutur u tlajt sal-pjazza. Bdejt nistħi minn in-nifsi, bini u bini biss. Traffiku xejn. Xi kultant isma' xi tektik ħireġ minn ġodjar. Wasalt fil-pjazza l-kbira. Nies ftit li xejn. Fejn huma żgħażagħ tagħna? Fejn huma tfal li jissoltu jilabu xi logħba futbol fil-pjazza? U ftakart fi żmien it-teknoloġija. Lajn sal-miżi kienu qegħdin jgħixu ħajja aktar komda. Minn bejn il-portieri stajt nilmaħ lhom bil-qiegħda tixtri l-bżonnijiet tagħha minn fuq il-kompjuter. Madur żmien aktar tal-mouse f'idejha, iżda b'subajja stess tipponta u l-magna maġika tirrispondi fil-ħin. Rajt il-furnar minn fejn fis-seklu ieħor kont immur nixtri l-ħobż bir-rota u darba waqgħet b'kollox. Kien kwiet. Jaħmi u jirregola l-form il-kompjuter. Tal-familja kienu qed jaraw li n-nies deħlin fil-ħanut minn fuq l-iskrin u jordnaw x'iridu. Il-ħoss kien wieħed familjari għalija. Order number 2, bread. Delivery 13.00. Via Express to number 45678. Sewa wkoll kemm solvejni malajr il-problema ta' traffiku fir-raħal? Urejdilhom il-tal-kunsill. U minnu fih ftakart meta kont ngħaddi minn ħdejn il-każini tal-banda u tal-futbol. X'karozzi u geġwiġija kont tara u tisma? Mhux bħallum? Iż-żgħażagħ qegħdin id-dar jinnavigaw f'ġol internet. Neħħew il-keyboard minn quddiemhom u bil-leħen tagħhom il-kompjuter jirrispondi. U jurihom quddiemhom il-każin fejn iridu jidħlu. Jibdew jaraw fuq l-iskrin il-bar fejn jieħdu birra jew tnejn. Imbagħad jirċievu l-kont fl-aħħar tax-xahar. U ftit wara jibdew jitkellmu ma' sħabhom li jkunu fil-każin virtwalment. Bdew jitkellmu fuq suġġetti differenti fosthom il-futbol. F'ħin minnhom tnejn minnhom bdew jitlewmu fuq xi azzjoni li wieħed irid jgħid li kien torta referi. Iżda malajr tal-bar ikkanċellalhom kollox messaġġ ċar. Your system is shutdown. U grazzi għal dan ma tawx eżempju ħażin bi kliemhom u għemilhom. Ftit wara, nara daqxejn ta' tfajjel fuq il-bankina tad-dar fit-triq l-imġar, qed jipprova jidħol il-każin virtwalment. Iżda l-kompjuter induna li kien taħt l-età u qallu bi kliem ċar u tont, request cancelled. Tajba wkoll din? Dawwart wiċċi u nara l-monument tal-gwerra tas-seklu ieħor. Ftakart u qed talba lihom. L-iskola hemm ukoll kienet għadha. Jien kien għalaq li żmien li nitlaq minn hemm wara snin ta' tagħlim, iżda mhux jien biss. It-tfal kienu joqogħdu d-dar bħala l-liema tagħhom u jisimgħu lill-edukaturi minn fuq il-kompjuter ġossalott. Homework, classwork, groupwork, kollha kienu messaġġi qodma għalija. Imbagħad smajt bħal beep ħireġ minn ġol laptop. X'kien? Kienet il-qampina tal-break. L-iskrin b'wiċċ l-għallim qebet. U deru xi lob virtwali tal-karozzi u irġiel jiġġieldu. It-tfal kienu qed jingilabu flimkien mid-djar diversi tagħhom. Kemm u sew, jilabu taħt il-kura tal-għallim u l-ġenituri fl-istess ħin. Hekk qalt lihom ta' wieħed ftit fuq tiegħu u li jien kont nallem lil-ħuh f'żożiti u kont naf xi sarraf. Kemm u sew, jilab bla ma jiġġieled, bla ma jitħammeġ, bla ma jieħu xi rieħ u bla ma jinkwetani. Tajba wkoll din. Anno Domini 2000, għajn sielem. Kien lejlet il-miliet u smajt skien li ma kienx normali għal dan iż-żmien. Il-ġrajiet li kienu qed jiġru fid-dinja ħadd ma rid jiftakarhom. Fil-miliet li għadda u fl-ewwel tas-sena 2000 kellna ħafna storbju, dbaħrit u mużika li jintemm fit-traġedja waħda Ewropea. Għajnsielem ma kienx barrani għal dak li ġara. Għalhekk mela f'dan il-miliet kulħadd iddeċida li jiftakar fil-faqar tal-qlub li mietu u fil-faqar tal-presepju li jfisser il-ħajja. X'kuntrast madwarek, ċelebrazzjoni tas-seklu l-ġdid spiċċat fit-traġedja. Il-ferħ ixxarrab bid-demm, l-abjad ittebba bl-iswed. Dawn is-sentimenti kollha kont taqrahom fuq wiċċ kulħadd waqt il-quddisa ta' nofs il-lejl. Flimkien imma ħadd ma jafdal il-ħadd, ma qudin b'ċoff. Anno Domini 1996, għajnsielem. Stembaħt mir-raqda u l-ħolm tiegħi. Xiddej jeans u qmis u tlaqt mid-dar. Fil-karozza ftaħt l-isterjo u smajt vuċi It's a Beautiful World. Bdejt nikser minn triq għall-oħra u nitbissem għax kont diġà għaddej darb'oħra minn hemm dal-għodu. It's a Beautiful World u kif jekk nafu ngħixu il-preżent sabiħ. Il-miliet it-tajjeb ħbieb.
Fajla ħelwa, fajjel ħelu, raġa wasal il-miliet. Sena tkerbek wara l-oħra, kulħadd jikber għax lejt. Għalkemm anġli minn tas-sema, ommijietkom ħafna dmu. Aċċettaw li mintom xbħalna bit-bissima dan turu. L-anġli nizlu jagħtu l-glorja u ħallewkom ġodin lat biex toruna l-vera mħabba għaliex bħalkom ma jħobbħat. Il-ħazen ta' dit-dinja u sejtel fil-komitri ġenituri ta' tfal ħelwa raġa wasal il-miliet nixtilkom l-isbaħ festi għax għażlukom mis-mewi.
Diversi l-kappellani li mexxew il-parroċċa tagħna tul is-snin, il-mibki arċipriet emeritus Mons Giuseppi Zerafa jikteb artiklu fuq żewġ kappellani tas-seklu 19. Dan l-artiklu huwa antik u sibtu fuq ir-Revista ta' Settembru tal-1988 ħarġa 22 f'paġna 8. It-tieni kapellan, Don Pietro Paul Chantar. It-tieni raj spiritwali biex jieħu ħsieb il-kura spiritwali tal-parroċċa ta' Ajn Sielem kien Don Pietro Paul Chantar mix-Xewkija. Kien appuntat bħala kappillan mill-Isqof ta' Malta Monsinjur Fra Gaetano Paċforno nar it-8 ta' Mejju 1864 u dan ftit inqas minn 9 xhur, ċoe sa 2 ta' Frar 1865 meta ġi appuntat arċipriet tax-Xewkija. Raħal twelidu fit 22 ta' Frar 1865. Don Pietro Paul Chantar, li kien laurijat fit-teoloġija, qabel sar kappillan ta' Ajn Sielem, kien għal xi żmien kappillan fl-isptar ta' Għawdex. Minħabba żmien relattivament qasir illi dam kappillan fil-parroċċa tagħna, il-kappillan Chantar ftit li xejn kellu ċans iwettaq il-ħidma pastorali tiegħu. It-tielet kappillan, Don Michelangelo Refalo. It-tielet kappillan li mexxa il-parroċċa ta' Ajn Sielem kien Don Michelangelo Refalo, mir-Rabat Għawdex. Kien l-isqof ta' Għawdex Monsinjur Mikil Buttigieġ, l-ewwel isqof ta' Djoċesi Għawdex illi nkarigaħ bħala kappillan ta' Ajn Sielem. Ħa il-possess fis-16 ta' Lulju 1865 u dam sax-xar ta' Frar tas-sena 1866. Għal raġunijiet mhux magħrufa, aktarx minħabba xi mart, il-kappillan Refalo fl-aħħar 4 xhur tal-parrokat tiegħu kien joqgħod fid-dar tiegħu ir-Rabat u kien jiġi kultant jagħmel vista fil-parroċċa. Qabel ma laħaq kappillan f'Ajn Sielem, Don Michelangelo Refalo kien jokkupa il-kariga ta' fiċi parroku u ċeromonier fil-Knisja Katedrali. Fi żmien dan il-kappillan, bl-inizjattiva tal-Vigarju Kurat Don Pietro Paul Galia, ġiet ordnata l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto. Settembru 1865 kienet ġabret is-somma ta' 500 skud, 41 lira. L-istatwa kienet qamet is-somma ta' 430 skud, jiġifieri 35 lira Maltija. Dawn iż-żewġ kappillani bejniethom mexxew il-parroċċa ta' Ajn Sielem għal sena u 3 xhur neqsin. Grazzi tal-li segwejt programm ieħor mir-Rivista Ajn Sielem. Jekk tixtieq tista' terġa' tisimgħu dan il-programm fuq podcast fuq radiolawretana.com. Komplu segu aktar programmi interessanti fuq Radio Lauretana. Sadan it-tant, jiena Lorjetta Buttigieġ, nixtieqlek mill-itħini mimli bil-barkiet tal-Bambin Ġesù.